kan moo war a def wér de maqus kañ lay nekk war war ci taalibe bi ak wan waxtu la koy def bu ko deful ci waxtu wa naka la koy fayee wér di wi taalibe yépp la war képp koo xam ne ni lislaam mi ngi lay toggu jëf maanaam mëseur nga war ngaa jël wér de maqus bépp taalibe boo xam mëseur na rek war na koy tàmbali jëfandikoo jëfandikoo gi it la ma ci waxoon doo gis mbind mi rek tàmbali koo jàng waaye da nga koy jëlee ci nit da nga ci am ndigal waxtu yi ñu koy jëfandikoo mooy bu njël jotee njël mooy bu ñuy bëgg nodd fajar ci la waxtu yi di tàmbali ndax daa am ñaari waxtu dafa am moxtaar am daruur yi comme ni nga ko xamee ci waxtu julli moxtaar bi moo tàmbalee njël njël buñ ko doon natt ci heure dañu naan mooy 5 heures rek jamono ji bu 5 heures jotee wala 5 heures mooy boobu la moxtaar mi di tàmbali ba keroog jant bi di génn diggante boobu bi ci moxtaar mi la bokk daruri bi mi ngi tàmbali bu jant bi génnee ba keroog ñuy bëgg a julli tisbaar loolu mooy daruri bi bu la moxtaar mi rawee da nga koy wér ci daruri bi bu la moxtaar mi ak daruri bi rawee nag maanaam loolu bor la boo xam da nga koy fay waxtu woo ko fay baax na bu dee ngoon gi waxtu bi mi ngi tàmbali bu takkusaan jotee bu waxtu takkusaan jotee rek moxtaar mi tàmbali na dem na ba gee loolu mooy moxtaar mi takkusaan ba gee mooy moxtaar mi boo amee ngant ba mënoo ko def ci moxtaar mi gee ba keroog njël di jot mooy waxtu woo ñu waxoon 5 heures wala 5 heures mooy ba keroog muy jot loolu mooy daruri bi mën nga ko fay def wala ñaar yëpp rawee nag moom da nga koy fay waxtu woo ko fay rek ba tey baax na kon loolu mooy ki ko war a def ak waxtu yi mu ko war a def.